Radio Okapi.
Wakulima wa vijiji vitano vya mtaa wa Ruchuru walitolewa juma hii usaidizi wa vifaa vya kazi yao. Uligawanywa na shirika la mahali lisilo la kiserikali lenye kuhudumia wakulima pamoja na mfuko wa malisho na mlimo FAO. Jimboni Ituri, wahuni wa ADF na wa makundi ya silaha wanazuia wakulima kufika katika mashamba yao mtaani Mambasa. Kinyume kuna ripoti wa ukosefu wa mazao ya kilimo pamoja na kukazwa kwa umaskini. Mjini Kinshasa, shule Complexe Scolaire Kabinda ya Armée du Salut inakosa maji tangu miezi ine. Hali hiyo na vinyume vibaya zidi ya afya wanafunzi na walimu. Baki nasi mpendwa msikilizaji popote unapopatikana. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu, karibuni na usikivu mwema. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, wakulima wa vijiji vitano vya mtaa wa Ruchuru walitolewa juma hii usaidizi wa vifaa vya kazi yao. Ni wa maeneo ya Rubare, Kako, Kalengera, Rumangabo na Kabaya. Usaidizi huo wa vifaa mbalimbali uligawanywa na shirika moja la mahali lisilo la kiserikali linalohudumia wakulima pamoja na mfuko wa malisho na mlimo FAO. Ni kwa kupandisha mazao ya kilimo katika maeneo yale. Maelezo mengi nao Jacques Mukonkole.
Kwa jumla ni familia 1800 miongoni mwao wakimbizi waliorudi kwao ambaye walipata msaada huu. Ni ndani ya mfumo wa mradi wa msaada wa dharura kwa uzalishaji wa chakula cha haraka ya shirika la wakulima wa kike kwa msaada wa FAO katika maeneo ya afya ya Ruchuru na Ruanguba. Msaada huu unafurahisha sana familia zilizorudi hivi karibuni kwenye maeneo haya ambayo kwa hivyo yanaweza kuzindua shughuli zao kama inavyoonyeshwa katika baadhi ya wanufaika wamoja, lakini wangependa pia pesa kidogo kwa kupata mafuta kuandaa mboga ambayo watavuna. Wengi walirudi kaya kujaribu kujenga tena maisha yao ya kila siku baada ya zaidi ya miaka miwili kutumia safari. Wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula. Familia hizi ambazo zinatamani kuanza tena maisha ya kawaida hufaa kwa msaada zaidi ili kujitunza na haitegemei tena misaada ya kibinadamu.
Na miti eucalyptus iliyopandwa siku zilizopita kwa kupinga miporomoko ya udongo katika kijiji cha Mikwija, usultani wa Mbinga Sud Pakale, katika jimbo la Kivu Kusini ilikatwa. Kitendo kile kilifanyika na watu wasiojulikana na kufadhaisha watendaji wa shirika la raia kutokana na vinyume vibaya zidi ya mabadiliko ya ardhi. Jimboni Ituri, wahuni wa ADF na wa makundi ya silaha wanazuia wakulima kufika katika mashamba yao katika usultani wa Babila Bakwanza mtaani Mambasa. Kinyume kuna ripotiwa ukosefu wa mazao ya kilimo pamoja na kukazwa kwa umaskini. Taarifa ya Jean-Claude Lokidile kutoka Bunia. Usomi wa mshiriki wetu Naomi Mutokie.
Watu wakaji ya Badila Bakwanza biko na ishi na boga. Wengi wanaogopa kwenda mumashamba juu ya ukosefu wa usalama. Rams Mali Kidogo, kiongozi wa shirika CRDH, anasema kwamba vyakula kadhaa vinakuwa haba na mabei zinapanda musoko. Kwa mfano, ndizi ilikuwa franc congolais 1500 ama 10, kwa leo inabidi kutoa franc congolais 1025 au 13. Vile vile kwa baseni ya mihogo iliyonunuliwa kwa franc congolais 10000, leo inauziwa sasa kwa franc congolais 1025 na 13. Juu ya ukosefu ya usalama, kuna ongezeko tena makundi yenye silaha wanaitwa wazalendwe. Wanaweka vizuizi banabanani wakiomba kwa wakaji kulipa franc congolais 2000 mbele ya kuingia shambani. Wakaaji wengine wanalipa tena walipo mbalimbali inayowafanya masikini.
Mshiriki wetu Naomi Mutokie. Waziri wa uchumi na PNUD wanatarajia kuboresha uwezo wa kununua wa wakongomani. Ni kwa hiyo pande hizo mbili zilianzisha makazi ya uundaji wa kibarua cha siasa na mbinu katika masekta mbalimbali. Sikilizeni mafasirio ya Daniel Mukoko, waziri wa uchumi, Katika masemi yaliyochukuliwa na Blaise Makasi, mshiriki wetu wa Goma Bernardin Nyangi anatafsiri.
Mkuu wa nchi mara kwa mara anasisitiza ahadi hizi, lakini zinawezaje kufikiwa bila sera iliyo wazi? Kwa sababu ili ahadi hizi zisiwe kama nyimbo isiyo na maana, matokeo yanahitajika, na matokeo yanayoonekana hayawezi kupatikana bila dira. Na sera za kisekta zoezi tunalo jishughulisha nalo, pamoja na kuwa sharti la mpito kwa bageti ya programu, ni muhimu ili kutuwezesha kupata matokeo ya haraka na yanayoonekana juu ya ahadi zinazo asiri maisha ya kila siku ya raia wa nchi. Pia ni mchakato wa kimkakati wa uendeleshaji ambao utarahisisha uingiliaji kati ya vipao mbele vya kitaifa, kuimarisha udhibiti wa soko, kukuza ushindani mzuri, na zaidi ya yote kusaidia ufufuaji wa uzalishaji wa ndani.
Mjini Kinshasa, shule Complexe Scolaire Kabinda ya Armée du Salut inakosa maji tangu miezi nne. Ni kutokana na ukarabati wa barabara Kabinda. Hali hiyo ina vinyume vibaya zidi ya afya wanafunzi na walimu. Taarifa ya Sara Sumbela, usomi wa Grace Amzati Masanzi.
Tangu kazi ya ukarabati katika barabara ya Kabinda ianze mwezi wa tano uliopita, kitongoji kizima cha Jalo ambapo shule ya Kabinda imepatikana katika mtaa wa Kinshasa kimekosa maji. Kulingana na Richard Yakubama, mwalimu wa shule ya Kabinda ambaye tulimhoji, wakaaji wa eneo hili hutoka kila siku kwenda kwenye eneo ambapo kumefanyika kazi, mahali pekee ambapo wanaweza kupata maji kupitia bomba la Regideso. Richard Yakubama anaomba serikali na viongozi wa Regideso kutafuta suluhisho ya haraka ili kuepusha ugonjwa ndani ya shule hiyo. Tukumbushe kwamba kazi ya ukarabati wa sehemu hii kati ya njia za Wileri na Titule mtaani Lingwala ilipangwa kudumu kwa miezi miwili, kuanzia mwezi wa tano hadi mwezi wa sita.
Kwa kifupi, siku duniani ya mfamasia ilisherekewa tarehe 25 Septemba iliyopita. Mjini Beni, zaidi ya wafamasia 40 walifikiri kuhusu kazi yao. Walishutumu kuwepo kwa wafamasia wa uongo wanaouzishia watu dawa za kuharibika na kutia maisha yao katika hatari. Jambo analoshutumu pia inspekta jimboni wa afya Daktari Fiston Sindani. Kwa kifupi tena, mjini Bukavu, wakazi wa kata Nyalukemba wanaishi katika woga. Hali hiyo ni kinyume cha kurudi kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo, na maeneo yenye kuguswa ni Lushozi na Irambo. Mtendaji wa kisiasa Obedi Mamvu anashutumu kitendo cha ujeuri cha hii siku ya tano asubuhi. Wajambazi walishambulia mfanyabiashara moja katika barabara Lushozi karibu ya nafasi itwayo Fever. Walipeleka fedha nyingi, lakini mmoja wao alishikwa na walinda amani. Hatimaye watu wane waliuawa na wengine watano walijeruhiwa vikali. Hayo yakiwa matokeo ya muda ya ajali ya gari jana usiku katika barabara namba 1 ya taifa mjini Banzangungu kwenye mpando wa kilima Dilo Mbele. Kamanda wa polisi ya mtaa wa Banzangungu Jean-Louis Liongo amehakikisha habari hiyo. Gari kubwa moja ilipata matatizo ya ufundi ikishuka, iligonga gari tatu zingine na pikipiki mbili zilizotafirisha maabiria. Maiti ya waliouawa yanalazwa katika mochari ya hospitali Sonankulu ya Mbanzangungu. Wakazi wenye hasira waliunguza gari hiyo kubwa iliyosababisha ajali. Dereva alikimbia na hadi sasa haijulikane nafasi anapatikana. Karibuni sasa kufuata sehemu ya pili matangazo yetu pamoja na Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Katika mji wa Kisangani, wazazi wengi wanalaumu hali ya kuwa viongozi wa shule zimoja walazimisha kununua vifaa vyote vya wanafunzi katika shule zao. Hali hii inasababisha kwamba hadi sasa wanafunzi wengi bado hawajarejea shuleni tangu kuanza kwa mwaka wa shule huu, sababu hawajanunua sare za shule na vifaa vingine katika shule zile. Waziri wa elimu na uraia mpya katika jimbo hili ana maoni gani kuhusu hili? Simon Masimango ajibu kwa maswali ya Jacques Mukonkole.
Bwana waziri usikanaye na elimu, jambo.
Jambo journaliste.
Bwana ministre, est-ce que unafahamia mambo ya kuuzisha kwa vifaa, kulazimisha wazazi kununua vifaa vya masomo shuleni?
Ndio, tulipata plainte mingi ya wazazi kukuya kutuarifu kwamba walimu au wa chef d'établissement wako na lomba wazazi sawa wanapeleka watoto kwa masomo wanunue mafurniture tu kwa masomo wako nazo. Na ile haiko vizuri paske nakataziwa kufatana na interdiction formelle inyewe ministere yetu ya education likatazaka ya desla deza. Atuweze kukubali mtoto kama nakia kusoma ba muombe kaye kwa masomo kule kwa ataanza soma wala informe. Kila mzazi ako libre kuenda kutafuta uniforme ya mtoto yake kule kumarshe. Njoo amana kusoko naita d'autre terme marché. Sasa tunasikia tena wazazi nusu wanasema ku maekole fulani fulani wako na lomba ila haiwezi kutusaidia bado.
Basi kitu gani unaahidia kufanya kufuatana na jambo hilo?
Tunapenda tushuke sisi sote na wainspekteur kwa maekole niko na lomba. Tuidatifie nane na lomba ile uniforme kwa kole yake, juu ya kuleta logo, ifulete franga, juu ya tukonsor, hatupende yao, iko vibaya.
Esko hile inafanika mahali pote ama ni maka izole?
Haiko masomo yote, kuko masomo kazalika, kidogo kidogo iko njuku na lomba, isi utuma ekole prive, njuku napenda kulomba ile maiforme na exige. Na kelkes ekole publike nyewe iko renome na jina besaka yua, iko ekole fulani. Bana kuwa katu hivi depuis zamani ndio maana tutaweza kukubali yao. Tunaweza kubasemea kama banapenda mtoto mwanafunzi akiwa na uniform yenyewe itakuwa conforme na logique banapenda. Afadhali basemea watoto baende bafanye ba produire bao peke kunyumba au hapana bao kubalomba ba lete nécessairement yenyewe bo bana produire.
Inconvenient gani inaweza tokana kupitia vente ya uniform shuleni?
Habawezi kupima kwanza taye ya batoto habayue. Mtoto nakuya tu uleta franga ya uniforme kumasomo. Ukangalia tai ya mtoto hai corresponde na uniforme na mletea, ila hiko vile vizuri. Ndio maana tupende ile, hiko pratiki mubaya, hiko pratiki ya kukomersialize, utafuta kujari shift. Esu tu, kome wazazi, banatoka resamangalia, ane skolere, inye natoka kupita hapa, ilikuwa na perturbation, bali reduire tena kalandrie. Angalia vakansi ulikuwe mwezi mbili ikakuwa tu moya ila ikuweza kufurahisha bado. Ndio maana tutapenda bazazi banatoka freshman kupoteza makuta kwa watoto bebi kunalipa surtout my école secondaire ma frais ya participation ma frais ya tu console motivation. Hatutakubali tena watoto bakuye tu mwezi moya bazazi ambao yakuwa vizuri na maisha kumagumu kwenda kubagandamiza tena bakie kuleta makuta juu ya ba uniforme nyewe kuprohibit kwa masomo haiko vizuri.
Eske uliimiza viongozi wa masomo kufuatana na ukatazi wa biashara shuleni?
Ndiyo, ava masomo tuanje kufungula pale 1 septembre, tulitisha renyo na waongozi yote ya masomo, wa chef d'établissement, wa gestionnaire wote, kubasemea. Tulisema nabu paske likuwa komite provincial elargi, tulikuwa nayo renyo kabambi ya kuweza tena kubasemea namna gani tunaweza anja hii mwaka. Parmi bapwe, juu ya kutafuta kalite enseignement, tulisema hivi, tunapenda hii mwaka tuanje vizuri na tupende sisi walimu tunyanyasi wazazi. Tuliwasemea vizuri na ule wowote ataweza kunyanyasa wazazi, anaweza kuazibiwa. Na wasikuazibu kunenu nyewe unaifanya na batu banajua. Au unaweza kufanya kitu ya vibaya, vo mie batu ba kureproche sima sikusikia kame, avant tufike pale, je pense, ba chef d'établissement bote balisikia, tulibasemia ke basi pime kulomba ba fourniture, basi pime kuexige. Huko tunasikia ku quelques écoles, kulikuwa arrêté porta fixation ya ba frais scolaire. Ini ulikuwa signé na gouverneur à province, baba aliwali wa jimbo, alisigné. Me, tunasikia tena kuko wa chef d'établissement wengine wa promoter wengine wanaanza kulomba tena mota yenyewe ku exorbita. So mota inapita yenyewe inakubaliwa na mkubwa na baba liwali wa jimbo ya province.
Asante bwana waziri.
Asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika mji wa Bunia huko Ituri, nyele bandia yani maperuk na mamesh zinapatikana kila mahali. Sokoni, katika saluni za nyele, madukani na hata kwenye mitandao ya kijamii. Kwa wanawake wengine ni swala la mtindo wa kisasa. Kwa wengine ni hali ya kulinda nyele zao. Lakini yaweza kuwa matokeo gani ya kutumia kwa muda mrefu nyele hizi bandia? Majibu katika ripoti hii ya Jean-Claude Lokidile.
Tumekutana na wasichana wachache na wanawake ili kujua uzoefu wao. Ruth Nemasi uvaa nywele za bandia, yani peruk mesh, mara kwa mara.
Wakati nyongo unatia mesh yako hivi, unafanya mwezi moja na nusu, kisha unabomola, bana kusuka ingine parapor na nyele ya mikono yenye huko nenda sukiwa chaque semaine, na ile kisha haribika inatiaka mtu mala lezi. Kama kwa mwanafunzi au huko natumika quelque part, hauna wakati, unakuwa obligé kubakia kichwa mchafu. Mei ile hapa inaweza kusaidia, ukisha faa ile siku ile kisha unabomola, anajikuta kuna wakati siku nyingine kwenda sukiwa tena fasile.
Kwa wengine ni swala za urembo, kama vile Mumtaz Fahim mwenye umri wa miaka 17 ambaye hutumia nywele za bandia kwa mara ya kwanza. Kwa mtazamo wake, ni matumizi ya kupitia kiasi ambayo ni mabaya.
Niliweka par curiosité, mais kuchunga kitu hivi wakati mrefu, mtu anasahau sura yako, anasahau kama unaitosha utakuwa namna gani, wanakuona kila siku na ile tidevia superficiel.
Wataalamu wa afya wanaonya wateja wao kuhusu hatari ya kujambukiza kupitia vyombo kadhaa ikiwa havisafishwi vizuri. Jean-Luc Mala, akiwa fundi wa kutengeneza nyele, anatoa mapendekezo machache.
Perike ya leo inakuwa modernize. Wakati unakuya naye banapoze. Wakati wanapoze, wanatia kole. Ile kole kuna kosekase nyele kuya kuna ongola nywele. Kuliko nywele komae, nywele nanja kukulana. Unaenda kuta kembele huko dija nywele nanja isha, mtu unakuwa lupala. Ile ndio kosekasi. Dede, kosekasi ya pili kwa nini? Wakati unataka weka periki, fale kutrete kwanza nywele. Unaisukula mzuri, wanatia na shampoo, nywele na respire mzuri.
Lakini si bidhaa zote zinazoingizwa kutoka nje ni nzuri kuwekwa kichwani, unena daktari Tripati Sindani, akiwa daktari wa ngozi.
Ya kwanza tunaweza kupata hii tunaita irritation ya po, ama kichwa ya mtu itaanza washa. Umeitumia lakini unaona kwa kichwa umesikia vidonda, umesikia upele kwenye kichwa, hiyo inaweza kuwa reaction. Hata wengine wanaweza kusikia kaseri. Kama unatumikisha perik ambazo zina hizo formal aldehyde, zinaweza kuleta kaseri wakati mtu amezitumikisha siku nyingi.
Anaongeza kisema ni lazima kujua kuchukua mesh pia peruk bora, kubadilisha mitindo ya nywele, kuosha mara kwa mara nywele, na pia kumuona mtaalamu mara tu unapopata dalili za muwasho au matatizo mengine. Toka Bunia, naitwa Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu na washiriki wetu wote, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.